COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Como facer atractivo o traballo na hostelería? De cociñeiro, de camareiro, de axudante de cociña. Esa pregunta, como ter contento o personal, fíxoa durante a pandemia a Ser Blanco, un hosteleiro de Lugo que conseguiu darlle a volta ás condicións de traballo do seu negocio. A Ser é unha das máis de 160.000 persoas que en Galicia traballan no sector do turismo. É máis do 10% do PIB.
Os galegos ante o 18F.
26 anos aberto leva o mesón que a Ser rexenta en Lugo. De traballar casi todos os días, reestructuraron os turnos para que os empregados poidan ter máis días libres. Cando lles toca traballar, teñen que facer turnos maratonianos, pero compénsalles, porque libran 3 días á semana.
Démonos conta que canto máis podas ofrecerlle, xa non en cartos, porque iso dá igual. Se non tes tempo a gastalos, pa que queres os cartos, non? Pero se tes tempo libre, eu penso que é maravilloso.
A Ser, a hostelería venlle de familia. O seu avó tiña un bar ambulante e a súa avoa unha pensión. No local no que está agora o seu mesón, hai tempo había un supermercado do seu padriño. Que lle pide aos candidatos das eleccións galegas do 18 de febreiro, falta semana e media? Pois medidas para que os turistas queden máis tempo nas cidades, no seu caso Lugo.
Ou a xente para e baixe. É curioso que non armas para poder dicir: quédate aquí, isto non sabes o que te perdes. Podes pasear tranquilamente polo centro histórico, que é unha pasada.
É a radiografía do sector da hostelería coa voz de Aser.
Os galegos ante o 18F.
É un dato importante, os galegos somos os turistas máis importantes dentro da propia Galicia. 6 de cada 10 visitantes, segundo o Turismo de Galicia, veñen doutros puntos da comunidade. 7:22 minutos, escoita Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Algo de chuvia, pola tarde abrense claros no ceo. Vento do sur, vento forte, de feito a 6 da tarde actívase unha alerta amarilla por vento en todo o mar, tamén na Mariña e no norte da Coruña. Mañá vai ser un día de moito temporal, con chuvia, vento e ondas. O tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Pendentes de si se repiten os problemas viarios polas tractoradas aquí en Galicia, sobre todo nos polígonos das Gándaras en Lugo e en San Cibrao en Ourense. Roberto e Gandeiro en Lugo queixanse todos de moitísima burocracia europea para cumplir as exixencias de Bruselas e tamén dos altos costes que soportan as materias primas.
Eu creo que deberían ter feito isto xa fai meses. O outro día reuniónse co ministro e non sabemos moi ben tampouco a que conclusións chegaron. O que sabemos é que non se nos trasladou nada, máis calá que van deixar pasar as eleccións.
Hai moitas queixas tamén das normativas de Europa que perxudican os agricultores de aquí frente aos doutros países. Sustancias, por exemplo, que se prohíben na Unión e se permiten nos produtos que importamos de Marrocos ou da América. A burocracia tamén afógaos. O conselleiro de Medio Rural pide ao Ministerio que presione para cambiar eses aspectos da legislación comunitaria, José González.
Que garantan que os produtos agrogandeiros que proveñen deses países teñan os mesmos requerimentos que os nosos. Non pode ser que lle estemos impoñendo cuestións como o decreto de nutrición sostible, que obrigan a ter inxectores cando non hai talleres que dean fabricado eses inxectores.
Da campaña electoral, o PP promete un bono deporte de 100 euros para os maiores de 65 anos para comprar material deportivo. O BNG propón reforzar os servicios de cercanías ferroviarios e o PSDG ampliar o cupo de vivenda pública. A campaña electoral son candidatos, son partidos, son militantes. Quen está detrás dos aplausos, das pancartas e da organización dos mítines que vemos todos os días?
O pido a todo mundo para que Galicia millore. O pido con toda sinceridade.
Que rueda non pare.
Moitas gracias desde Carballo para o mundo.
Ese home que grita que rueda non pare nun meeting en Pontevedra é Toñito Rodríguez. É de Carballo e milita no PP dende 2009. Fan de Feijo, agora encantado tamén con Alfonso Rueda. Vai a todos os meetings que pode.
A donde se desplace, Rueda, se podo, collo meu coche e ali me desplace eu solo pola miña conta. A miña pancarta, que incluso lle fixen dúas, unha pon Galicia funciona e Rueda non para, e outra pon Galicia vai sobre ruedas.
Tamén no BNG, a militancia está a tope con Ana Pontón. Dana e Fernández, 30 anos, de Brión, está celebrando pequenos actos na súa zona, milita no bloque dende os 16 anos, con 18 estrenouse como membro nunha lista electoral municipal.
A miña primeira vez que fun unhas listas electorais para un concello foi con 18 anos, co carné de conducir recién sacado, estaba pasando o que sería a megafonía polo concello, sí.
Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.